слова, ти родне слова, ти кривди неправди змогло. Хоть гнали тебе, накладали оковы, да и дарма живешь, як жило.
Попереднім разом ми дочитали артикул Антона Навіні, Антона Луцкевича «На нових шляхах» до того місця, де він, розглядаючи зборник віршів у Владимира Дубовки «Строма», твердив, що Дубовка все ще не визволився до кінця від старої спадщини віршованих формов. Далі Навіна пише про Дубовку.
«Зато я много вольності в його у словотворенні, много цікавих гукових ефектів. Прикладом, не тушиться листота метелицей, не тульжинная, быццем двина, по оселице леном постелится, завихрится квятистая она». Слово «завихрится» сустракается у строме, сдается аж на три разы, и вихристость является основным тоном вершев у Владимира Дубовки.
Гэтая спастярога пра вихристасць, як асноўны тон вершаў у Владзіміра Дубоўкі, вельмі трапная. Толькі Антон Навіна не ведаў, што сярод авангардысцкіх, ці паводле яго футурыстычных кірункаў, быў кірунак гэтак званага вартыцызму, ад лацінскага слова «вартыкс». Антон Навіна канчае гэтак.
Усё ж трэба адзначыць, што і гукавыя эфекты, і словатварэнне ў Дубоўкі даволі ўдачныя. Верш яго мілазычны, музыкальны. Тут старая спадчына якраз аказвае вельмі добры ўплыў на аўтара. Яна не дае яму ўтраціць пачуцця меры, не дае й парушыць гармонію грубымі дысанансамі ці то ў гуках, ці то ў словах.
За тыдзень будзем далей чытаць артыкул Антона Навіны «На новых шляхах».
Бессмертное слово, ты родное слово, ты крыўды неправды змагло. Хоть гнали тебе, накладали оковы, да и дарма, живешь, як жило.